Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода. Я Людмила Ванник. Вітаю вас. Як розслідують справи Майдану? Чому деякі чеські бізнесмени проти ковідних обмежень? І як мода стала м'якою силою американських перших леді на міжнародному рівні? 7 років тому, 18 лютого 2014-го, розпочався триденний період, упродовж якого загинуло найбільше учасників Революції Гідності. За лічені години силовики скоротили територію протесту до частини Майдану Незалежності. Триденне протистояння завершилося 20 лютого розстрілом десятків людей. 7 років тому режисер Володимир Бондаренко в ніч із 18 на 19 лютого був поранений у стегно і спину під час протистояння з силовиками. Досі він відчуває болі. Чоловік розповідає Радіо Свобода, що готовий вийти на протест ще не раз. І ні про що не жалкує, та все ж якою ціною вдалося здобути гідність.
Ось на цьому місці, ну десь, приблизно, я не знаю, ну от так, як сніг отут зараз. Хлопці кинули щити і не знаю, що там було, чи там щось взривалося, чи я не знаю, чи постріляли їх сильно. Покидали щити і все, і вони лежали. І тут стоять люди, тітоньки, там, діди, діти, що попало, коротше. І я кинув той чай, пішов, підняв щит, 2 щита підняв і став закривати оцю дирку. Ну і хлопці підтягнулися, і ми тут закрили повністю цей периметр. І десь ну, до 3-ї ночі стояли, там співали пісні, здвигали щити, кидали там шини, палки, що попало. Ну, хлопці там стріляли з цих своїх рогаток, ще я не знаю, що. У нас зброї так не було, а так от дитячі забави.
Битця, гей, долиною, гей, широкою знадобиться.
Так от. І воно тут зривається щось там, я не знаю, стріляє, звідти постійно вогонь іде, і відчуваю такий бух, такий, ну я думав, граната. Світошумова там кидали різні. І відчуваю, що я ног не відчуваю. Ну, розумію, що я не відчуваю ног, думаю, контузія серйозна. Ну там вони ж цими, як його, з гайками там щось ліпили. І в мене ноги просто раз підкосилися і просто не відчуваю ніг. Я так впав і ну, щити кинув, звісно, і отак от на руках стою, думаю, зараз пройде там хвилин 10-15, контузія і мене, знову встану, все буде нормально. Але я, блін, бац, не стою і все, ніг нема. У мене така дірка, якраз от зайшла куля, як я стояв, 12-й калібр на медведя, Жакан називається. От вона мені так раз прямо в бочину. Що в мене дійсно розбитий хрестець, там все розірвано, і там і куля була, і там ще й залишився від кулі контейнер. Така пластикова штука кругла. І ось саме цей контейнер, він розвалив мені повністю хребет, і там пошкодив нерви, там цілий вузол. Ну, от. І мене зразу на 3-ю операцію. Тобто зразу раз, два, три, там такі наркози були, що я вже молюся, кажу, Господи, ну помру так помру, але якось не хотілося б. Оці події, що тут почали відбуватися, я хлопців там стріляли просто з АКМів там і так далі. Я не ішов Янукович втік. Я таки лежу і не вірю своїм очам просто. Ну з одного боку, да, там радість, що перемога, а з іншого боку, я просто, я не знаю, ну просто. Я б вийшов, однозначно вийшов би ще раз, але я не хотів би більше таких наслідків. Багато хто каже мені, що жаліємо людей, але це все в сенсі політичному, в сенсі країни, все це було даремно. Тому що як були при владі там свині тоді, потім прийшли якісь там хижі, я не знаю, коти, І звірі нами досі керують. І що їм сказати? Я не знаю, що їм сказати. Я хочу, щоб їх смерть, їх вчинки, їх цей подвиг, щоб він не був марний. Він так вже не марний, тому що ми дійсно відстояли свою честь, свою гідність. Ми відстояли право бути собою. Але ціна. І більше їм, ну що їм? Їм нічого вже, знаєте, все, їх нема. Їм вже нічого тут не потрібно, вони не знають, що тут. І ми не знаємо, що з ними. І для наступних, треба казати, для наступних поколінь, для дітей, для того, щоб вони от мали в собі оцей стержень. От наше наступне покоління, щоб вони не змінювали собі, не змінювали принципом, вірі не змінювали, щоб були дійсно справжніми такими, знаєте. Навіть не гордими, а гідними українцями.
У коментарі Радіо Свобода один із адвокатів, родичів загиблих учасників Революції Гідності Віталій Титич, каже, що більшість справ Майдану вже розслідувані і затягуються на стадії судового розгляду. Відтак, зауважує адвокат, шляхом нездійснення правосуддя знищуються результати розслідування.
Те, що відбувається в судах, ну, загалом те, що відбувається, не тільки стосовно справ Майдану, воно дуже тісно прив'язано до соціально-політичній обстановці в країні. Тобто, не люблю цього слова, але такий мем є реванш, да, в розумінні, чому воно виражається. Якщо попередня влада умовно брала на себе певні зобов'язання, да, там клала руку на серце, казала, що це справа честі, щось там довести, тому політично вона зобов'язана була щось там імітувати розслідування, то сьогоднішнє угрупування, воно прийшло, прямо сказавши, що ніхто нікому нічого не должен. І, відповідно, все це відобразилося і як на судових розглядах, так і процедурі розслідування, якщо її можна такою називати. Після знищення управління спеціальних розслідувань, які здійснював якраз розслідування справ, пов'язаних з протестними акціями 13-14 року, і, відповідно, злочинів, вчинених під час їх проведення, після цієї процесу і передачі, так званої передачі до ДБР, фактично розслідування як таке не здійснюється. Знищена концепція, це найголовніше, вона була знищена ще попереднім генеральним прокурором Рябошапкою, який прямо прийшов, що він заявив, що загальна концепція, відповідно до якої ці всі злочини взаємопов'язані, є однією стратегією, одним умислом, однією ціллю організаторів цих злочинів і здійснення злочинної організації, створеної Януковичем, фактично вся ця концепція була відкинута, і відповідно перспективи після цього, перспективи якихось окремих розслідувань, вони доволі прибрані.
Україна перетворилася на проєкт західних країн, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. У річницю розстрілів на Майдані у Кремлі вчергове повторили тезу про силовий переворот у 2014 році, маючи на увазі Українську революцію гідності. Раніше президент Росії Володимир Путін назвав Україну геополітичним проєктом Європи. Про західний і російський проєкти політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков.
У чергову річницю Майдану прес-секретар російського президента Дмитро Пісков знову говорить, що 2014 року в Україні відбувся силовий переворот. І з того часу Україна є західним проєктом, а отже, недружньою до Росії держави. І виникає питання, а чого він так їх муляє, той Майдан, що вони ніяк не можуть забути про пропагандистські тези, які використовуються російською пропагандою аж з перших днів українських народних протестів. І це можна зараз прекрасно зрозуміти, чому. Якщо подивитися на те, що відбувається із білоруськими протестами, на те, що відбувається із російськими протестами, як силовики не побоюються навіть до житла людей, які протестують проти фальсифікації виборів або проти переслідування опозиціонерів, заходити усупереч будь-якому законодавству, будь-якому праву. Як російські чиновники ще до того, як Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо негайного негативного звільнення опозиційного активіста Олексія Навального, підкреслюють, що Росія не буде цього рішення виконувати. А отже, Кремль готовий порушувати і порушувати міжнародне право тоді, коли мова йде про збереження влади. Це означає, що в Москві побоюються протестів. Протестів, які продемонструють, що громадяни є активними учасниками політичного процесу. А коли ці протести відбуваються, ми бачимо, як діють російські або білоруські силовики. Як робиться все можливе, щоб зупинити спроби людей стати справжніми громадянами своєї країни. Як людей переслідують просто за біло-червоно-білий прапор, національний прапор білорусів. Як людей переслідують просто за ліхтарики, які вони включають на власних подвір'ях. А українці і під час Майдану 2004 року, і Майдану 2013-2014 років продемонстрували, що вони є готовими брати участь у політичному процесі, що держава їм не є байдужою, що вони готові навіть протистояти силовому тиску на протестувальників, що громадянин – це серйозно. І ось це саме той прецедент, якого намагаються не допустити ані Володимир Путін, ані Олександр Лукашенко. Тому Україна відразу ж схарактеризована ними як західний проект. А що таке західний проект? А це вільні вибори, а це свобода слова, а це участь громадян у політичних процесів, а це вільне громадянське суспільство, а це вільний вибір країною свого вектору розвитку. Так, це західний проект. А от є російський або білоруський проект. Це відсутність свободи слова, це правосуддя, яке контролюється з Кремля чи з резиденції президента Білорусі. Це знищення громадянського суспільства, це знищення будь-яких перспектив розвитку країни, це знищення можливості участі громадян у вільних виборах. Так скажіть, пане Пісков, який проект тоді виглядає позитивним і прогресивним? Західний проект, на який, на вашу думку, перетворилася Україна, чи російський проект, у консервації якого ви берете таку активну участь останніми роками? І чи не усвідомлюєте ви, що цього російського проекту ну просто немає жодної цивілізаційної перспективи? Це треба ще раз сказати у річницю Майдану.
Термінову нараду з військовим керівництвом провів український президент Володимир Зеленський цього тижня. Обговорили підрив трьох українських військових на Донбасі. Зеленський дав слідчим 10 днів на те, щоб розібратися в тому, що трапилося. Раніше, 10 лютого, глава української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає. Ми не можемо вдавати, що воно є, констатував він. Далі власне Лазар.
З початку року, за офіційними даними, на Донбасі загинули 10 українських військових. Про загострення ситуації розповіли як жителі прифронтових територій, так і українські військові на лінії розмежування.
Це танк. Виходимо. Це іменно танк.
Кожен день декілька прострілів сюди робить.
Отак от в день?
Да.
До нас дійшла інформація від розвідників, що з російської сторони виїхало два танки Т-72, які обстрілюють наші позиції вже другий день.
В Міністерстві оборони України кажуть, що обстріли мають провокативний характер. За необхідності українська армія відкриває вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ.
Військовий експерт Богдан Петренко каже, що активізація бойових дій пов'язана з політичним тиском Москви на українське керівництво.
Фактично, переговори по Донбасу, вони зайшли в тупик. В тупик, в принципі, в той же тупик, який вони зайшли при Порошенко. І зараз Москва іще путі, які би заставили Україну піти на той компроміс, на який Україна піти не може. Прямі переговори без непосередньо з так називаємими ЛНР.
А от Юрій Бутусов зазначає, що загострення на Донбасі немає. Є звичайний характер бойових дій, який ведеться на фронті вже багато років.
Більш інтенсивний, але такий характер війна вже йшла в такому режимі з кінця 2016 року. Тобто фази затихання, ограничене ведення бойових дій, какие-то локальные абсолютно перестрелки, которые приводят к потерям. Поэтому Ничего с точки зрения, с военной точки зрения, ничего не изменилось.
Днями президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія Донбас не кине, незважаючи ні на що. Щоправда, пізніше його прес-секретар Дмитро Пісков пояснив, Путін мав на увазі соціальні проблеми.
Справа в тому, що там живе багато росіян, російськомовних. Це люди, яким відмовлено в будь-яких державних послугах. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги.
Росія заявляє те, що хоче почути частина громадян України на Донбасі, вважає Богдан Петренко.
Донбасянам і луганчанам необхідно просто продемонструвати, що вони все ще в пріоритеті. При цьому Росія не забуває говорити, що вони ніколи, що навіть на порядку, що навіть в порядку денном не стоїть вопрос о том, щоб присоединити так звані ЛНР і ДНР к Російській Федерації.
Зараз у зоні проведення операції об'єднаних сил міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Туди їх відправив Володимир Зеленський розслідувати загибель трьох українських військових. 14 лютого вони загинули від розриву 5 мін, встановлених у шаховому порядку неподалік від селища Новолуганське на Донеччині. Український президент розпорядився знайти винних у трагедії за 10 днів.
Перших леді не обирають на виборах. Але коли їхній чоловік стає президентом, вони мають представляти країну і водночас добре виглядати. І хоча в них офіційно немає політичної влади, все ж сучасні перші леді США вдаються до дипломатії моди, щоб переконливо донести свою позицію. Із подробицями Ростислав Хотин.
Через кілька годин після того, як вона стала першою леді, Джил Байден одягла виготовлені на замовлення сукню та пальто. На них були вишиті офіційні квітки кожного американського штату і території. Кетрін Джелісон, професорка історії університету штату Огайо, каже:
The state flower for Delaware was embroidered.
Квітку штату Делавер вишили найближче до серця вздовж оздоблення сукні. Тому це було певним модним висловлюванням. Як на мене, вона хотіла заявити про єдність, а це, звичайно, була одна з головних тем її чоловіка як президента – об'єднання нації.
One of her husband's main themes as president, unifying the nation.
Кейт Андерсон Брауер, історикиня американського президентства, яка написала книгу про перших леді, каже, що від дружини президента США очікують, що вона носитиме одяг американського виробництва. Вона також може запустити кар'єру дизайнера свого одягу.
Що саме одягає перша леді, це насправді дуже важливо. Справедливо це чи ні, це вже інше питання. Але це, знаєте, найвищий рівень дипломатії через моду.
Саме це, за словами Брауер, зробила Мішель Обама своєю сукнею до інавгурації.
Як відомо, вона одягла білу сукню на одне плече дизайнера Джейсона Ву. Тоді про нього мало хто чув, і вона справді розпочала його кар'єру.
Брауер каже, що перші леді зобов'язані виглядати добре, але не надто дорого. Вони мають носити одяг, який можуть дозволити собі американки, або принаймні прагнути колись купити.
Відомий випадок, коли Меланія Трамп як перша леді одягла жакет від Dolce & Gabbana за 51 тисячу доларів. Це, знаєте, як щорічний дохід більшості людей. І це сприйняли як щось відірване від дійсності.
Мішель Обама носила чимало одягу дорогих дизайнерів. Але вона також стала відомою тим, що додавала досить доступні речі до свого гардеробу.
Ми бачили, як Мішель Обама змішувала високе і низьке. Знаєте, вона була головномамою, тому вона носила кардигани від J.Crew з, можливо, спідницею від Кароліни Герери. Тому, я думаю, перші леді мають цю справжню можливість привертати увагу до дизайнерів. Але є й недолік. Вони не можуть носити недоступні речі, бо люди не хочуть цього бачити.
Що стосується Джил Байден, Брауер очікує побачити нову першу леді США в одязі, доступному і досяжному для більшості пересічних людей, особливо у кризові часи пандемії.
У той час, як в Україні після закінчення локдауну вже все відкрилося, у державах ЄС, зокрема в Чехії, росте кількість невдоволених обмежувальними заходами. У чеському парламенті була справжня політична битва щодо продовження надзвичайного стану. Бо вже понад 4 місяці у Чехії діють обмежувальні заходи, однак епідеміологічна ситуація надто не покращується. Із Праги Сергій Стеценко.
Вже більше 4 місяців у Чехії другий локдаун. Офіційно працювати закладом харчування, рестораном чи кафе можна лише у форматі їжа із собою. І ось цей ресторан, на перший погляд, так само не працює. Однак, лише на перший.
Добрий день.
У нас ви можете випити вина, пива або щось поїсти.
У залі, попри цілковиту заборону приймати відвідувачів, майже усі столики зайняті. Обідня перерва, бармен наливає пиво і він, як і всі клієнти, без масок.
Я вважаю, що люди не мають боятися працювати. Це одна із головних людських свобод. Ми усвідомили, те, що робить наш уряд із нами, не через ковід.
Власник цього ресторану за сумісництвом – співзасновник ініціативи підприємців з протидії уряду, що забороняє їм працювати. Бізнесмени об'єдналися кілька місяців тому, коли в Чехії вдруге запровадили локдаун. У перші ж дні до ресторану Якуба завітала поліція, однак закрити закладу не змогли.
Уряд застосовує обмеження, які стосуються підприємців. Однак чиновники забули переглянути закон, у якому би було хоч щось сказано, що відбудеться у разі, якщо ми цей закон порушимо. Тож, коли приїжджає поліція, ми дивимося закон разом і доходимо висновку, що насправді нічого не порушуємо.
Та Якубу виписували штрафи майже 20 тисяч гривень на наші гроші та затримували на кілька годин у відділку. Нині візити поліції порідшали, хоча штрафи може дістати не лише власник, а й клієнт.
Не. Я не боюся ніяких штрафів. Я ходжу в цей ресторан від самого початку, як він відкрився.
У поліції знають про ресторан пана Якуба, вважають, що працює він незаконно і має нести за це відповідальність.
Поліція не згодна із ствердженнями про те, що заклади, які працюють, нічого не порушують. Уряд чітко сформулював, що ресторани та інші місця з галузі мають бути зачиненими в межах надзвичайного стану для всіх без винятків.
Та після чергового продовження надзвичайного стану в Чехії на 2 тижні підприємці вийшли на нові протести. Ініціатива протидії локдауну залучає до своїх лав усе більше підприємців по всій Чехії. До ресторанів доєднуються власники магазинів одягу та спортивних залів.
А на закінчення програми розповім вам про зірковий шлях американця українсько-індуського походження Андрія Пареха. Він режисер і володар не лише вишиванки та шароварів, а й премії «Еммі-2020», яку він отримав за роботу над популярним серіалом каналу HBO «Succession». Але чи знаєте ви, що його шлях до успіху почався саме з України? Розповідь Христини Шевченко.
Він є оператором-постановником більше десятка незалежних американських стрічок, серед яких «Блакитний Валентин», дружина доглядача зоопарку «Мадам Баварі». Як режисер зняв окремі серії відомих і визнаних критиками серіалів «Вартові» та «Спадщина».
And the Emmy goes to Andre Parkett, «Succession».
Так, Андрій Парах отримує «Еммі-2020» за найкращу режисуру 3-го епізоду телехіта «Спадщина» каналу HBO.
He's gonna destroy the company.
Emily, you gonna do something?
Переможець, ім'я якого так і не зміг правильно промовити ведучий церемонії Джиммі Кіммел, походить з українсько-індійської родини. Мама Андрія з Лемківщини.
Я мати українка.
Моя мати українка. Отже, моя бабуся і дідусь були з Перемишля. Вони покинули місто у 1938-му та через війну попали до таборів у Німеччині. Там і народилася моя мама. Потім у 46-му чи 47-му мої дідусь і бабуся прибули до Штатів. Моя мама виросла у місті Вілмінгтон, штат Делавер, де була невелика українська громада. Вона познайомилася з моїм батьком у Делаверському університеті.
Після весілля батьки переїхали до Міннеаполіса. Там і ріс Андрій. Вплив української родини був значно більш аніж індійської.
Я відчував більше свою українську сторону, бо мій тато, коли залишив Індію, він відірвався від своїх традицій, а мама – ні. Я ходив в українську недільну школу, ходив на українські танці, одягав свої шаровари та червоні чоботи, мою вишиванку. Також я ходив до української церкви. Це тривало з дитячого садка до 15-річного віку.
Тато наполягав, щоб Андрій став лікарем, та хлопці не лягло серце до лікарської професії. Він залишив підготовчий медичний коледж і поїхав подорожувати. У 92-му вперше відвідав Україну. Саме під час мандрів серйозно захопився фотографією і почав знімати нові місця. Зрештою, хобі переросло у захоплення. Андрій переїхав до Нью-Йорку, де поступив у школу мистецтв Нью-Йоркського університету. Талант, а головне – важка праця, каже Андрій, дали плоди.
Ви знаєте, мої деякі одногрупники з кіношколи, вони не знімають фільмів, але вони були там одночасно зі мною. У нас були однакові можливості. Коли я навчався в кіношколі, я зняв 50 короткометражних фільмів. Тоді в мене не було дітей. Я міг почати працювати о 5-й ранку і закінчувати в 11-й вечора.
За 20 років роботи у кіно Андрій зумів себе зарекомендувати як блискучий оператор, а тепер уже і режисер. Хоч це і додало, каже, сивого волосся.
Це миле сиве волосся від багаторічного тиску. Ви знаєте проблему з американським телебаченням? На дуже високому рівні це те, що у вас повно грошей, але немає часу. У вас 12 або 13 днів, щоб відзняти одну годину телебачення. Я завжди хочу, щоб було більше місця для незалежного кіно, близького до європейського зразка. Воно більш інтимне, не таке грандіозне, бо вони не можуть собі цього дозволити, так? Але історії є більш людяними. Я набагато більше зацікавлений робити таке кіно.
Його натхненням були фільми Андрія Тарковського «Іванове дитинство» і «Крила» Лариси Шепідько. Андрій часто відвідував Україну, працював там і навіть зняв кілька реклам у Києві. Поживши на дві батьківщини, заплутався.
Перебуваючи у Штатах, я відчуваю себе українцем чи індійцем, а тоді, коли я перебуваю далеко від Штатів, відчуваю себе американцем.
Ось так застряг поміж культур Андрій із самого дитинства. Згадує, коли ходив в американську школу, його не вважали американцем, а коли приходив в українську, у ньому не бачили українця.
Я ніколи не вписувався в українську школу з моїм то кольором шкіри. Особливо в штаті Міннесота на нашій шкільній фотографії море блондинів і одна коричнева пляма. І тоді, на той час, я говорив українською найкраще з усього класу. Я старався компенсувати те відчуття, що я не належу до них.
Тож свою промову на Емі він присвятив тим, хто не вписується в загальноприйняту норму.
Я хочу присвятити цю нагороду всім дітям, в яких ім'я таке, як моє, що важко вимовити. Хто не виглядає, як усі однокласники, хто почуває себе аутсайдерами, яких бачать як американців через дефіс, а не просто американцями. І це Еммі – нагорода для всіх нас.
Отже, головне – не зраджувати своєму корінню і завжди залишатися собою. Як би важко це не було. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.